ved troen. Vi har fått del I Abrahams løfter. Og det jo liksom det man bygger på I erstatningsteologien, men så skiver man jødene ut, bare for å si det veldig kort og enkelt. Vi tror at vi har fått del I Abrahams løfter. Vi har blitt podet inn fra ville trær inn I oliventreet. Men vi tror ikke at Gud ferdig med jødene. Ok? Og derfor så har vi skrevet den boka her, fordi etter disse 1700 årene, 1800 årene med erstatningsteologi, så har det i våre menigheter, I våre kirkesamfunn blitt et tomrom, et vakuum, når det gjelder teologi om Israel og det jødiske folk. Det mange meninger, jeg håper å si det sånn, høsten stor, arbeiderne få, men meningen mange. Men det blitt et tomrom når det gjelder forståelse av dette med det jødiske folket. Derfor det veldig få av våre kirkesamfunn som du kan gå til og si, hva vår lære? Hva vår tro når det gjelder jødene og Israel? Det litt sånn uhåndterlig, litt vanskelig. Man sliter med akkurat det. Og derfor har vi skrevet denne boka her, for å oppsummere dette tror vi på. Det ikke et historisk dokument, det ikke en detaljert gjennomgang, men det på en enkel måte, ikke lettvint, men på en enkel måte formidle det vi tror at Bibelen sier noe om, og som helt sentralt. Og det det jeg sier her, utfordringen I dag, ikke erstatningsteologien I Frikirke Norge, men det at vi har ikke noen teologi I det hele tatt om Israel og det jødiske folk. Kanskje jeg setter det litt på spissen her. Alt på å si, jeg gjør som regel det. Vi hopper over det her. Ok, vi går videre. Og det vi underviser utifra her, det det store bildet. Med Guds frelsesplan som rammeverk, og med forsoningen I sentrum. Jeg delte sånn kortfattet dette med pastoren og lederen I går. Og for at vi skal forstå denne store planen, så må vi se at det tre aktører Gud handler med I denne store planen. Nummer en, jødene. Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus I Johannes kapittel 4, vers 22. Frelsen kommer fra jødene. Og han Israels Gud. To, Jesus sier I Matteus 16, 18, På denne klippet vil jeg bygge min menighet, eller bygge min kirke. Så det den andre aktøren. Han jødene, og han menigheten. Og hvem menigheten? Jo, det jøder og troen og hedninger som har tatt imot Jesus som sin frelser. Og Jesus, eller Gud, han også menighetens hode. Og den tredje aktøren, som hele hensikten, for å kalle det det, høsten. Jesus sier I Lukas kapittel 10, vers 2, Høsten I sannhet stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og hva høsten? Det alle sjelene som Gud vil frelse for evigheten. Og jeg synes det så vidunderlig. Det han som høstens herre. Det liksom ikke fienden som herjer med høsten, men det han som bringer høsten inn. Halleluja. Han Israels Gud, høstens herre og menighetens hode. Og her det ingen konflikter, det ikke et enten eller, men det et både og. Og derfor så blir det et kronglete, kranglete, treblete, hvis vi tar bort menigheten, da blir det forvirring. Hvis vi tar bort misjonsoppdraget, den store misjonsbefalingen, det siste oppdraget han ga oss, før han reiste til Faderen, Da blir det forvirring inni I kirken. Men det blir også forvirring om vi tar bort jødefolkets plass I denne store planen. Og det har vi I stor grad gjort som kirke, selv om det alltid har vært unntak gjennom historien. Punkt 1, som det greit å bare etablere og slå fast, hva hensikten ut fra Guds ord og Guds perspektiver når det gjelder dette folket? Hva hensikten? Første Mosebok 12:3. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Det Guds hensikt. Hvis du lurer på hvorfor Israel, der svaret. Fordi han elsker alle mennesker. Halleluja. Og dette sier Paulus om I Galaterne 3, vers 8. Og da skriften forutså at av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så helt fra begynnelsen av, helt fra Abrahams dager når det gjelder dette folket, så evangeliet vevd inn I kallet og oppdraget for dette folket. Og så vil mange av oss tenke, ja, men jeg har vært ulydige. Det har du helt rett I. Og Gud har brukt dem både når de lydige og når de var ulydige. Jeg skal vise deg det etterpå, men det et mysterium nesten, hvordan han har handlet med dem gjennom historien. Det var punkt 1. Punkt 2. Bibelen taler om flere pakter. Ofte så snakker vi I våre kjære menigheter om den gamle og nye pakt, og så liksom det hele bildet, men Bibelen opererer med flere pakter. Og den pakten vi skal bare se kort på nå, det den som det står om I 1. Mosebok kapittel 15, blant annet. Det står at den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. Du kan lese kapittel 15 selv til lørdagskveldskosen. Slå av NRK. Ja, det ble jeg gjort for lenge siden, by the way. Slå av TV-en, så kan dere lese 1. Mosebok kapittel 15 og si at nå skal vi lese om pakten. Og det som spesielt med den pakten, det det jeg skal dele med deg nå. Fordi, som jeg delte her I går med pastorene, I alle pakter så det jo alltid I hvert fall to parter. Og jeg tar alltid denne strålende storyen med, fra mitt eget liv. Jeg har inngått en pakt jeg også. Gift med Ingunn. Halleluja. 6. august 1994 på Livets senter Lillehammer, så sa jeg selvfølgelig ja. Ja til Ingunn. Men halleluja. Hun sa ja til meg også. Og det jeg glad for. Og da inngikk vi en ekte pakt. Jeg sa ja, og hun sa ja. Sånn det også I den nye pakt. Jesus har gjort verket, men du må ta imot. Av nåde dere frelst ved tro. Frelsen for alle, men vi må tro for å ta imot. Så det ikke en gjensidighet. Det ikke Jesus har gjort verket, men du må ta imot for å få evig liv og få bli en del av den nye pakt. Okay? Sånn var det ikke med Abraham og Guds pakt med dem. Det vi leser at Abraham skar opp disse døde dyrene, for det var sånn man inngikk pakt, og man skar opp disse døde dyrene og la dem ut. Og det man da gjorde den gangen når man skulle inngå pakter, det var at man, det kunne være to stammehøvdinger, som gikk mellom disse døde dyrene, og så uttalte de paktene sammen. Og I det så lå det at den av oss som bryter pakten, han må dø liksom disse dyrene. Så det var et veldig alvor knyttet til denne pakten. Det som skjer her, det at Abraham sovner, står det. Abraham sov. Og så leser vi videre at det var en ildslue som for fram mellom disse døde dyrene. Og så står det på den dagen inngikk Herren en pakt med Abraham. Og hva vil jeg si? Det var Gud alene som inngikk en pakt med jødene. For oss så legger vi ikke merke til det engang når vi leser Bibelen. Eller, og om vi gjør det så det bare en liten detalj. Men det kjempeviktig egentlig. At det var Gud ensidig og suverent som inngikk pakten med jødene. Det var ikke, og hør hva jeg sier nå, det var ikke jødene, det var ikke Abraham som inngikk en pakt med Gud. Det betyr, de kan ikke bryte pakten. Uansett hva de gjør, eller hva de ikke gjør, de kan ikke bryte pakten. For det var Gud alene som inngikk pakten. I Hebreerbrevet så står det sånn, han sverget ved seg selv, for han hadde ingen høyere å sverge ved. Her det noe av det samme som skjer. Han inngår selv en pakt. Og hvis han bryter pakten, da må han dø. Og det skjønner vi at det kommer jo ikke til å skje. Hvis noen lurer litt på det, så tror jeg vi får ta litt forbund her etterpå. Gud kommer ikke til å bryte pakten, og han kommer selvfølgelig da ikke ta konsekvensen av det heller. Galaterbrevet kapittel 3, vers 17 sier, en pakt, Paulus, en pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. Så Paulus, jeg snakker kanskje litt høyt.
Paulus.
Paulus. Paulus gjør et poeng ut av at loven som kom, den kunne ikke endre på Guds pakt med Abraham. Det gjør Paulus et poeng ut av I Galaterne 3, vers 17. Og Peter, han preker til ikke-frelste jøder I Apostels gjerninger kapittel 3. Han snakker ikke til forsamlingen, han snakker til ikke-kristne, ikke-frelste jøder. Og så sier han, dere barn av profetene og har del I den pakten som Gud opprettet med fedrene, deres da han sa til Abraham, i din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Dette et viktig poeng? Faktisk. For hvis Gud avsluttet med jødene ved Jesu død, for nå det kirken som gjelder, da hadde Peter vært en løgner. Da kunne han ikke sagt, og det var han ikke, da hadde han ikke sagt at dere har del i pakten. Så pakten, den har gyldighet fortsatt. Ok? Det noen som har spørsmål? Nei vel. Det lov å stille spørsmål også, hvis ikke det tar for mye tid. Punkt tre. Gud har utvalgt et land, og det litt vanskelig for oss menighetsaktive å relatere til, fordi Guds rike, det usynlig. Det iblant oss. Guds rike ikke, og kirken ikke dette bygget her, selv om det fint, men det ikke det som kirke. Kirke vi, og Guds rike som iblant oss. Usynlig. Men Gud har altså utvalgt et land. Og vi leser i 1. Mosebok 13:15, for hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ett for alltid. Her i boka så vil du finne masse referanser til de første bøkene i Bibelen om landet, 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 landet. Det var det første han sa til Abraham, dra bort fra ditt land til det landet som jeg skal vise deg. Det en Gud-regi, en Guds regi. På disse tingene. Det ikke en politisk aktivisme. Det ikke jødisk aktivisme. Guds regi som handler om et land. Punkt 4. Jerusalem. Også en fysisk by. Og Jesus kaller denne byen for den store kongens by. Han sier i Matteus 34:35. Jeg sier dere, dere skal ikke sverge i det hele tatt, hverken ved himmelen, for det Guds trone, eller ved jorden, for det hans fotskabel, eller ved Jerusalem, for det den store konges by. Jeg synes det et herlig beskrivelse av den byen. Det den store kongens by. Det hans by. Og hvorfor denne byen viktig? Jo, for alle de aller viktigste hendelsene i Guds frelsesplan finner sted i den fysiske byen Jerusalem. Uansett hva som ellers har skjedd i vekkelseshistorier rundt omkring i verden, som vi relaterer til. For noen det Sarons dal. For noen det Uppsala. Som en sa, God is doing a thing i Uppsala. Og så har vi liksom våre, så har vi Jesusvekkelsen, og så har vi liksom våre referanser av erfaringer, ikke sant? Og det helt naturlig. Men de store tingene, de skjer i Jerusalem. Ja, men mener du at Gud ikke her? Det mener jeg ikke. Men den hellige ånd ble utøst i den byen. Så hva det med denne byen? Jo, for 4000 år tilbake så sier Gud til Abraham, du skal offre din sønn Isak. Han tar opp, pakker opp eslene, tar med seg tjenerne og tar med seg Isak og legger ut på, til denne offringen skal finne sted. Og hvor sender Gud han? Til Moriaberget. Og der ved Moriaberget, når han kommer dit, så setter han fra seg eslene, setter fra seg tjenerne, holdt jeg på å si. Og så går han og Isak opp for offringen. Og Abraham trodde at Isak kommer til å bli stopp fra de døde. For Bibelen sier at Abraham trodde på den Gud som gjør de døde levende. Det trodde han. Og så vet vi at han kom ikke så langt, for det var en Herrens engel som stoppet han når han skulle offre Isak. Og når han står der på Moriaberget, og ser opp, vet du hvor han ser mot da? Golgata, ser han mot. Jesus sier, Abraham så min dag, og han gledet seg. Det veldig nærliggende å tro, det ikke noe å spekulere så mye i, men det veldig nærliggende å tro at på det stedet i Moriaberget åpenbarte Gud for Abraham sin frelsesplan. Med at Gud skulle sende sin sønn som et stedfortredende offer, for, ikke bare for Abraham og slekt, men for hele menneskeheten. Uansett, dette Moriaberget, hvor ligger det? Midt i dagens by, Jerusalem. 1000 år senere, så innvier Salomo tempelet i denne byen. Og det som jeg sier, ikke bare en stor katedral og flott. Wow, for et bygg. Nei, Gud flytter inn. Gud iblant sitt folk. Og 1000 år etter det igjen, for 2000 år tilbake, da henger Jesus i denne byen. på korset, og han roper ut, det fullbrakt. Halleluja. Det skjedde ikke I Nazaret, ikke I Betlehem, ikke ved døde havet, men I byen Jerusalem, den store konges by. Der knuser han slangens hode. Nå burde dere høyt ropt halleluja. Altså. Der knuser han slangens hode, og der nagler han skyldbrevet som mot oss til korset. Lovens forbannelse blir brutt over våre liv. Når vi tar imot han som et sonoffer I vårt sted. Halleluja. Det skjedde for 2000 år siden I byen Jerusalem. Der gravlegges han. Der står han opp igjen. Og fra den byen reiser han hjem til faderen fra Oljeberget. Går bare noen få dager, så utøses den hellige ånd. Og det vi så takknemlige for. Enten du pinsevenn eller ikke, altså. Wow, vi elsker den hellige ånd. Faderen sitter på faderens trone. Sønnen Jesus sitter ved faderens høyre hånd. Men hellige ånd, han parakletos. Han hjelperen. Og Jesus sier at han må reise bort, slik at han kan sende den hellige ånd til oss. Og du kan være hvor som helst I vær, da. Jeg holdt på å si til og med I Arendal, men det sier jeg ikke når jeg I Arendal. Til og med Grimstad, det konkurrent med Grimstad? Grimstad? Nei, ja. Til og med, vi kan være hvor som helst. Og den hellige ånd nærværende og tilgjengelig. Han vår hjelper, han vår veileder, han vår styrke. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere. Men han utøses I Jerusalem. Og derifra utover til jordens ender. Og by the way, når det gjelder landets beliggenhet, en god strategisk beliggenhet for dette landet, som skal være mottaker, og som skal bre evangeliet ut I jordens ender. Midt I kryssningspunktet mellom Afrika, Europa og Asia, ligger dette lille landet. Slik at når evangeliet ble spredt utover, så gikk det derifra. Jesus. Det vi skal snakke om nå, det egentlig et krevende tema, men vi må allikevel snakke om det. Det som har vært hovedanklagen fra kirken gjennom mange, mange århundreder, når man har forfulgt jøder, det at dere korsfestet Jesus. Så når jødene ropte korsfest, korsfest, så det liksom at da forbannet Gud dem, og det skal vi som kirke fortsette med. Jesus nummer en. Jesus selv sier at det ingen som tar mitt liv. Ingen kan ta mitt liv, men jeg gir mitt liv, sier han. Så det nummer en. Han ga sitt liv. Det var liksom ikke bare noen som tok innersvingen på han. Nei, han ga sitt liv. Nummer to. Bibelen sier også at vi har alle sammen del I korsfestelsen. Vi har alle sammen skyld I det, sånn sett. Men så tok han jo skylden bort. Halleluja. Men vi har alle en del I det, ok? Men Bibelen sier også at han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot han. Og I Apostelens gjerninger 3 så preker Peter til jøder, som ikke frelst, og så sier han, livets opphav som han drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det vi vitner om. Så han slår det veldig tydelig fast at dere drepte livets opphavsmann. Men legg merke til hva som kommer I vers 17. Legg godt merke til det som står her. Jeg vet nok brødre. Han anklager dem ikke. Han helt fri fra anklager. Han omfavner dem I seden. Han kunne sagt forbannede slekt, vantroe. Ikke sant? Men det gjør han ikke. Han sier, jeg vet nok brødre, at dere handlet I uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. Og så kommer det som vi virkelig må gå inn over oss I vers 18. Men slik oppfylte Gud. Slik oppfylte Gud. Det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans messias skulle lide. Så han sier, dere korsfestet Jesus, men brødre, dere gjorde det I uvitenhet. Og så går det enda lenger, så forklarer han, slik oppfylte Gud, det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd. Paulus på nøyaktig samme linje når det gjelder denne forståelsen. Romerne 11, 11, jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte, men ved deres overtredelse frelsen kommet til hedningefolkene. Vers 12, hvis nå jødenes fall blitt til rikdom for verden. Vers 15, for om deres forkastelse til forlikelse eller forsoning for verden. Her må jeg legge til for å være ærlig med dere. Hvis du går til grunnteksten her, så forstår du ikke, for det står at det fremstår som om jødene eier en forkastelse. Og i noen norske bibler så oversettes det som om Gud forkastet jødene. Og her er det motsatt, at jødene forkastet Messias da. Det kommer ikke fram i det verset, er det jødene som forkaster Gud, eller Messias, eller er det Gud som forkaster jødene? Det kan du ikke lese i verset. Men da må vi lese konteksten. Og sammenhengen her, så er det jo helt åpenbart. At her handler det om deres forkastelse av Gud eller Messias. Vers 16. Ifølge evangeliet er de fiender for, hvem sin skyld? For deres skyld, står det. Altså for vår skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Det er ganske interessant. Det er i denne sammenhengen at Paulus sier det. Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Vi tror det gjelder våre liv også. Ja og amen. Men det er om jødene han underviser når han sier disse tingene. Vers 30. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres, altså ved jødenes ulydighet. Og det er her vi trenger åpenbaring. For det er litt sånn, det er ikke helt enkelt å forstå. Hvorfor måtte jødene være ulydige for at vi skulle bli frelst? Men det er altså det Paulus sier. Ved deres, altså vi har fått miskunn ved deres ulydighet. Og hvis det hadde vært slutten på historien, så hadde det jo vært på en måte fint for oss, men sørgelig for jødene. Men det her er jo ikke slutten på historien. Det er bare fortsettelsen av den. Og så sier Paulus videre. Nei, unnskyld. Vi kommer tilbake. Men jødene blir jo spredt utover hele verden. Etter Jesu død oppstandelse, år 70 etter Kristus, og år 133 etter Kristus, nesten 2000 år tilbake, så blir jødene spredt utover hele verden. Og så sier profetordet, Moses sa det, Jesaja sa det, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Amos og så videre, sa det, at Gud skulle hente dem tilbake igjen til landet sitt. Ok? Og Ezekiel 36 sier det sånn i vers 24, for jeg skal ta dere fra folkeslagene, samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Det pågår i våre dager, tror jeg. Siden 1850, og særlig siden 1880, har jødene kommet tilbake igjen til landet. Det var vel i fjor, man annonserte at nå er halvparten av den globale jødiske befolkningen boende i Israel. Så alle, jeg har jo mange, mange gode kristne venner som sier at det går så fort. Ja, det kommer an på hvilken klokke du bruker. Det er ikke alltid Guds klokke er den samme som vår klokke. Har du merket det noen ganger? Eller er det bare jeg som har merket det? Det har gått altså 150 år fra jødene begynte å komme tilbake igjen, til nå halvparten av jødene har kommet hjem. Så vet jo ikke jeg om det tar 3 måneder, eller 30 år, eller 50 år. Det vet jo ikke jeg noen ting om. Det vet han om. Hvor lang tid det tar før resten av befolkningen, den jødiske befolkningen, kommer tilbake. Men Gud sier, jeg skal ta dere fra folkeslagene, samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. 2. Så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Så det er en tofoldig gjenopprettelse vi snakker om. Både fysisk for folket og nasjonen, og åndelig at Gud gjør et verk i deres hjerter. Og videre der i kapittel 36 så står det at han skal ta steinhjertet ut, og han skal gi dem et kjødhjerte, og han skal gi sin ånd i deres indre. Wow! Hvordan ble menigheten født? 120 jøder fylte han hellige ånd. Det ble på en måte startskuddet. Da sier jeg, hva kommer ikke til å skje når millioner av dette folket blir fylt av den hellige ånd? Ja, det er verdt å si et halleluja for altså. Og moro, jeg starter moro. Romer 11, Paulus er igjen på samme linje som profetene. Romerne 11, vers 12. Hvis nå deres fall er blitt til en rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningene i folkene, hvor mye mer da deres fylde? Hvis det at de falt ble til velsignelse, så sier Paulus, hvor mye mer da deres fylde. Jeg klarer ikke å forstå det ordet rasjonelt. Jeg skjønner ikke med huet mitt. For når de falt, så ble vi jo frelst. Men det åpenbart at Gud vil gjøre noe fremover i verden som blir fantastisk. Vers 15. For om deres forkastelse til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være om ikke liv av døde? Vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden eller fulltalligheten av hedningefolkene er kommet inn. Hva er fylden av hedningefolkene? Her er det helt sikkert ulike syn, men det kan hende at det handler om at nå har evangeliet nådd ut til alle stammer og tungemål. Det sier jo Bibelen. Evangeliet om dette riket skal forkynnes for alle stammer og tungemål, og så skal enden komme, står det. Kan det være at når alle hedninger har fått høre evangeliet, stammer og tungemål, da skjer det noe med dette folket av en forherrelse som Gud løfter av dem. Og hva kommer da til å skje? Jo, det står i neste vers. Og slik skal hele Israel bli frelst. Som det står skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. Det disse tingene Gud gjør i denne tiden. Han henter jødene hjem for å frelse dem. Samtidig, ikke i stedet for eller i motsetning til, samtidig som han bringer høsten inn og han bygger sin kirke. Jeg like mye en menighetsmann som jeg en israelsmann. Gud har reist opp dette folket, jøderne, og han har reist opp sin menighet. Problemet blir når vi begynner å lage konflikt her. For da surrer vi til, eller da skaper vi forvirring i det Gud gjør, eller i forståelsen av det Gud gjør. Apostels gjerninger 3, der vi var innom i stad, der står det sånn, der sier Peter, og det altså til jøder som ikke frelst, derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Så han sier klart, dere må vende om, for det ikke frelse i pakten med Abraham. Det ikke fordi at de er jøder så blir de frelst, det bare gjennom Jesus man blir frelst. Og det det Peter sier her. Få et nytt sinn, vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Så det Peter sier her, hvis vi skal prøve å forstå det, det at dere må vende om for at dere skal bli frelst. Og så må dere vende om, slik at han kan sende Jesus Kristus. Personlig så tror jeg, og det kan godt hende jeg tar feil, men personlig det to ting som bringer Jesus tilbake igjen, tror jeg. Det ene at evangeliet blir forkynt for alle stammer og tungemål, og så det vi leser om her, at dette folket ønsker han velkommen. At de sier det som han profeterer til Jerusalem, han sier utover Jerusalem, fra nå av skal dere ikke se meg, før dere sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. Dette de store tingene som ligger foran oss. Det mange av oss kristne som opptatt av jordskjelv og krig og rykter om krig og sult, og det får vi gjerne være. Men vi må ikke miste av syne hva Gud gjør i denne tiden. Kan jeg si det en gang til? For vi blir så opptatt av disse tegnene, for det noe i det som klør oss i øret. Jeg gjentar det en gang til. Det noe i det her som klør oss kristne i øret. Og for å være helt ærlig, nå er jeg nesten som å banne i kirka. Nei, jeg må ikke det. Det derfor jeg sier at det nesten. Noen ganger opplever jeg min opplevelse, kan jeg si det sånn, min opplevelse at man mer opptatt av Jesu gjenkomst enn av Jesus i dag. Da har man mistet noe på veien. Kommer han tilbake? Ja. Venter vi på hans komme? Ja. Eller skapningen trengte etter ham. Så det handler ikke om det. Men det blir noe her som blir usunt. La oss lengte etter fellesskap med han i dag, når vi står opp om morgenen. Han kommer til oss, og han med oss. Halleluja. Var det greit at jeg sa det? Ja. Ja, ja, det ble ikke noe menighetsmøte da. Det var godt. Hans... Venn om, slik at han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere, han som himlen tar imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Så det Gud gjør, det bare godt. Vi lever i tider hvor det mye, mye fær som skjer, men Gud over. Han bringer høsten inn. Han bygger sin kirke. I dag så det ufattelig mange muslimer som blir frelst for første gang i historien. Det har aldri vært en sånn bevegelse av muslimer som blir frelst som det vi ser i 2025 i vår tid. Det har vært et halleluja. Og takk Jesus. Priset være Herren. Gud god. Han barmhjertig. Det folket som bor i mørket skal se et stort lys. Ja, men det skjer vel ikke i våre tider? Jo, det akkurat det som skjer i våre tider. Ikke bare les overskriften i Dagbladet, eller ikke les Dagbladet. Ikke bare les overskriften i mediet. Få med deg hva det Gud gjør. Både med jødefolket, med menigheten og med innhøstningen. Takk og lov. Og hvis det jeg har delt med deg nå sant, så forstår vi også at det finnes en kamp mot dette jødiske folket. I salme 83 så står det sånn i vers 2. Gud, hold deg ikke i ro. Vær ikke still og taus, Gud. Dine fiender buldrer, altså de bråker. De som hater deg løfter hodet. Og hva det fiendene Gud gjør? Jo, det står i neste vers. De legger listige planer mot ditt folk. Rådslår med hverandre mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem som folk, så Israels navn ikke lenger blir husket. Og uten å bruke for mye tid på det her, hatet mot jødene, når du leser teksten her, hatet mot jødene og Israel, egentlig et hat mot Gud selv. Det menneskets opprør og forakt mot Gud som går utover jødefolket. Vi tar oss ikke tid til å gå inn i det her, for alt det her finnes i boka. Vi hopper over det. Jeg bare tuller litt, det er greit det. Kirkens gjeld og kall. I Romerne 15 så tar Paulus inn en kollekt til det hellige Jerusalem. Og der sier han om menighet i Akaia og Makedonia, så sier han, de har selv bestemt dette, og står jo også i gjeld til dem. De, altså hedningene, hedningekristne, skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver. Hva vil jeg si? Jo, som menighet så har vi fått del i de åndelige gavene. Ja, hvilke da? Nummer én, den boka her. Eller jeg vet ikke hva som blir det, en eller to. Og frelsen kommer fra jødene. Og da sier Paulus, fordi vi har fått del i det som kirke, så sier han at vi plikter å tjene dem med materielle goder. Fordi, hvorfor? Fordi vi står i gjeld til jødefolket. Vi er kalt til å velsigne dem, elsker dem og stå sammen med dem. Og det altså ikke sånn at når vi står sammen med jøder, vi står sammen med Israel, da står vi imot noen. Hvor har man det fra? Da framstilles det som om vi hater muslimer i Gaza. Nei, Gud elsker alle mennesker like høyt. Og det skulle du og jeg også gjøre. Men vi erkjenner at de står i et særskilt oppdrag gjennom historien. Som Gud har kalt oss til å stå med. Og derfor står det i Jesaja 40, vers 1. Trøst og trøst mitt folk, sier Jesus Gud. Tal vennlig til Jerusalem. Vi bruker den kristne ambassaden internt og sier, vi ønsker å vise jødene et annet ansikt av Jesus. Vår tidligere leder i Jerusalem, Malcolm Heading, han sa det så vakkert når han snakket om kirken og jødene. Han sa det sånn, at når du sitter på bussen, og du har funnet deg siste ledige sete ved midtgangen, og alle setene er fulle. Og på neste holdeplass så går det på en kvinne som er gravid. Hva gjør du da? Ja, du reiser deg opp, og så gir du plassen til den gravide kvinnen. Fordi hun bærer på liv, hun bærer på noe som ingen av de andre bærer på. Og sånn er det med jødefolk også. De bærer gjennom historien på Guds forløsningsplan for menneskeheten. Og prisen de betaler, omkostningen de betaler, er enorme. Mye vi kunne sagt om det, men det skal vi ikke gjøre. Men nettopp på grunn av dette bildet som jeg deler med deg nå, så skulle vi som kristne stå sammen med dem, elske dem og velsigne dem.